Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de la deca de novembro 2016. Ni devas venci latenton havi religion de la presentado, quiu ciam serchas novain revelazioin, quasau pirotecnicajoi. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La regno de Dio, li substrecis, crescas se ni gardas la esperon en la ciutaga vivo.
En la hodiaua evangelio, Jesuo respondas al la fariseoi, ciui demandis scivoleme, ciam venos la regno de Dio. Ien la regno de Dio estas inter vi, diris la Signoro. Gi estas ciel etasemo, ciun oni semas, cae ciu crescas per si mem, cun la tempo paso. Dio crescigas gin, senque gi altiru la attenton. La regno de Dio ne estas religio de la presentado, ciu ciam serchas nova in aferoin, revelazioin, messagioin. Dio parolis per Jesuo Christo, ien estas la definitiva parolo de Dio. La aliae aferoi estas kiel la pirotecnicajoi, kiui brilegas dum momento, kai poste restas nenio.
Multe foie ni estas tentitai de citiu religio de la presentado, serci aferoin fremdain iela revelatio, alla mildezzo della regno de Dio, quiu estas inter ni cae crescas. Nia savo estigas en la espero, quiun havas la viro, quiu semas la grenon, au la virino, quiu pretigas la panon, mixante fermentilon cae farunon, cun la espero che gi crescu. Male, la arte farita lumado dauras dum ununura momento, cae poste foriras. Ciel la pirotecnicajoi, ili ne utilas por lumigi logeion, gi estas nur presentado, spectaculo.
Sed, kion oni devas fari, dum ni attendas la plenezon della regno de Dio? Ni devas gardi cun pacienzo. Gardi ciel gardas la viro, ciu enterigis la semon, cae gardas la crescajon, clopodante, che ne estu malbona herbo circa ugi, porque la planto crescu. Gardi la esperon, char la espero estas la fadeno de la sav historio. La espero definitive renconti la signoron.
Post la meso, Francisco acceptis audienze la partoprenanto in la plena consido de la papa consilio por la accelo de la unuezzo de la cristanoi. La unuezzo, li diris al ili, ne estas unu formezzo nec en sorbo, sed donazzo, quiu fontas la alto. La unuezzo, li aldonis, estas essenza postulo de nia credo. La papo crome accentis, che la unuezzo ne implizas retro rapidan ecumenismon, lau quiu iu devus for rifusi sian historion de credo, nec gitoleras proselitismon, quiu estas ec veneno por la ecumena irado.
El tio, fontis la invito de Francisco, vidi tion quio cunigas la cristanoin, antau ol tio quio dividas ilin. Ecumenismo estas autentica, quiam oni capablas deloci la attenton el simem, el sia argumentado cae formuloi, al la parolo de Dio, quiu postulas ausculton, accepton, cae atteston en la mondo. Pro tio, finis la papo, la diversae cristanae comunumoi estas vocatai ne concurrenzi inter si, sed cun labori.
Nine forgesu la belezzon, la homaro multe besonas gin. Ien la texto della hodiaua twittera messaggio della papo.
Cae nun aliae informoi, la venontan nauan de decembro estos inauguritai la Christnaskai cripo cae arbo en plazo Sancta Petro en Vaticano. Ili restos tie gis la oca de januaro. La arbo estos rugia abio alta 25 metroin, donazita de comunumo de la Itala regiono Trentlando. Iela momento de gia faligo, venontan di mancion, la infanoi della loca elementa lerneio plantos prescau quardec nova in rugia in abieto in, cai la richeto in. La Cripon donacis la chef diocezo cae la registaro de Malto, ciui pasint iare arrangis ci celan concurson inter artistoi. La arrangiado de la electita proiecto presentas la peisagion de Malto, cun la locae vegetalaro, fauno cae la construagioi faritai per la materialo cerpita el la circaua natur medio. La tuto largas 17 metroin cae altas 8 metroin. La statuoi surhavas la tipain maltain costumoin, laboriloin cae music instrumentoin.
Genevo, Svislando. Neniu stato povas venki sola la batalon contra la disvastigado de biologiai armiloi. Gi estas la admono ciun monsignoro Ivan Jurkovic, constanta observanto della Sancta Seggio, ce la Geneva sideio de unuiginta in azioi, faris intervenante dum la oca conferenzo por revisio della convenzio pri biologiai armiloi. La prelato substrecis la urgian besonon realigi pli grandan internazian cun laboron concerne biologian securezon.
La convenzio pri biologiai cae toxai armiloi estis la unua plurpartia senarmigia tractato malpermesanta la productadon de tuta categorio de armiloi. Gi estis la resulto de long daurai penoi de la internazia comunumo establi novan instrumenton quiu supplementus la Genevan protocolon de 1925. Gi estis malfermita por subscribo en 1972 cae ec funcciis en 1975.
Milano, Italio, estis presentita en Italio la proiecto finanzata della programma Raitoi Egalezzo cae Civitanezzo della Europa Unio por batali contra la practico della mutilado della virinai generai organoi. La proiecto realigos interveno in ancau en Belgio, Hispanio, Irlando cae Svedio. Temas pri practico daure suffice vasta. La lasta i statisticoi de UNICEF stigas che en la mondo estas 200 milionoi da virinoi quies sex organoi estis mutilitai.
Manilo, nin malgioigis la decido della supera cortumo ebligi la entombigon della mortinta presidente Marcos en la tombeio della heroi Libingan. Ni taxas tion plia antauen pascio en la construo della culturo de sempunezzo en la lando. Marcos ne estas heroo. Tion scribis la episcopoi de Filipinoi post la decido de la statai autoritatuloi transloqui la corpan restagion de Ferdinand Marcos al la tombeio de la heroi. Vorto in de condamno el diris ancau la ordeno de la minora i fratuloi de Filipinoi. En sia messaggio ili memorigas la 3240 personoin mortigitain dum la dictaturo de Marcos, la 60.000 emprisonigitain cae la 35.000 torturitain.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.